Afrique. Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya Domina Mibali na ndambo awa na Washington DC mwa mokonzi ya Itali ya Amerika, pe ya Tukumibali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe na Rwanda, ya Tukumibali na moko na ndambo na Kichanga Walikale Guma Sake pe na mulili nyonso ya ikolo Congo Demokratika. Kusto studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokili lelo epesemeli bino na lisungi ya Lionel Gaima, John Walker, Kelly Williams na nzela ya Masini pe na Marius Munga awa na studio pona sango ezi. Sango ya mokili lelo epesemeli bino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Nzela ya Goma Ruchuru Kanyabayonga ya Goma Kichanga pe Goma Walikale na kulikana Sake efungwami. Batubayuke basalaki milulu lelopo na kotelemela mobembo ya Emmanuel Macron mokonzi ya France na Kinshasa. Nungu nungu ezali na Kinshasa na likambo litali bobokoli imbwa ya kanza. Mikolo mileki mbwa ya lolengi ya pitbull abomaki mwana moko ya mimubi bale na komune ya Njili.
Papa ya kosa l'activité ya ko eleve mbwa. So ya kosa la service ya gardi bourg, il faut na autorisation ya service vétérinaire à ville et ko pesa yo agrément. Sans cela, tu peux pas exercer.
Na makambo matali mayele na Kinshasa elenge mobali moko na kombo ya Pierre Seki a keli lolenge ya kotinda kaka na makanisi ya pamba robo kosala makambo na moto alingi. Ezali mwana ya kelasi ya suka ya polytechnique ya université ya Kinshasa.
Eza système moko ezo permettre na moto a partir ya makanisi na ye, a partir ya cerveau na ye, a contrôler biloko ba objet a partir ya makanisi na ye.
Na inakana biso lokole ya lelo, Marisu Munga kozongela lisolo azalaki na yango na alanga nzembo Felix Wazekwa pona kolobela loyembo asali elongo na alanga nzembo Kofi Olomide. Kasi yambo na yango tolanda bongo sango na bokuse na Marisu Munga. Nzela efungwami lelo kati na ngumba Goma kokenda na mboka Nzike ezwami na maboko masima minduki ba M23 kona lalia disi ya mulubili ya mampinga mafardese Guillaume Njike atie manzaka bato na biloko bya bango bakokiko tambola na nzela Goma Ruchuru Kanyabayonga Goma Sake Kichanga Kanyabayonga Goma Sake Kichanga Pinga mpe Goma Sake Mushaki Masisi Walikale. Kaka na ngambo ya munila ekolo Congo Demokratike ba FARDC ya sakuli ete bauti bongo ko botola mokolo mwa lobi moleki mboka Rubaya ezwami na territoire ya Masisi etuka ya Nord Kivu babakisi ete ba bengani mpe basimba minduki basusu na mboka Karuba mpe Misekera pene na Mushaki eye ezwami na ba kilometre zomi na misato ya mboka Sake. Kolanda bafandi ba bisika biye mwa kimya ezonga kimoke lelo mokolo mwa misato o bisika biye. Bituluku bya bato mingi mingi bilenge bakitaki lelo na balabala na Kinshasa pona kotelemela mobembo Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala na ngumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratike na suka mposo eye. Batamboli bazalaki kopamela mokonzi ya France kopesa maboko na Rwanda ekolo eye efundami kosunga M23 mpe kosala bitumba la RDC sima na botomboki. Sima batumbuki bayi. Batamboli bazalaki koganga ete Emmanuel Macron azali mobomi mpe balakisi bilamba na makomi malobise makambo ya lolenge wana. Batamboli bakendaki pe liboso ya ambasade ya France epai bakomaki na efelo makambo bazali kosenga. Milulu misalemi ntango Emmanuel Macron akomi na Libreville na Gabon na Bobandi mobembo azali kosala na bikolo binei bya Afrika. Mokolo moyambo ya mposo mokonzi ya France asakolaki nzela ya sika ekolo na ye elingi kosala politique na Afrika. Alobaki ete bitumba na monela ekolo Congo Demokratique bisengeli kozala bitumba bibosa na mate. Emmanuel Macron asengaki ete masolo masala salama kati na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi pona kusilisa bitumba na Lumbango asenga kipe na M23 na kutika bitumba. Mokonzi ya France azali pe ko beta sete na bobate na mibwa zamba enini na Afrika. Yango azali fika na Libreville pona likitale ya likambulie. Emmanuel Macron akokende pe na Angola na Congo Brazzaville yambo na kukita na Kinshasa. Mokambi ya misala mea lisungi ya ONU na ekolo Congo Democratique Bruno Lemarquis a pameli bo betami masasi ya pakapaka moko ya UNAS misala mea mpepo ya lisungi ya ONU kaka na minute zomi yambo na bukitibo yango na Goma na Norkivu o mokolo mamitano mwantuku mibale na minei ya sanza eye na kuhuta na yango na walikale na Norkivu. Bruno Lemarquis alobi na liyebisi ya bimisa kilobi loiki ete misala mea lisungi mea mpepo na RDC mizalaki na litombali nene penza pona kusunga bitu kuna ba, ya, na bato na bisika biike biye bizali mpasi pona kokoma kuna paka paka yango ezalaki kosala mpona pama manaka maonu pona bilei na molongo basali bya paka paka mpe basali mibembo bako kaki kokita bango banso malamu na Goma sima na bobeta masasi mai onu etelemisi misala mia mpepo mia lisungi uto mikolumi bale miliki. Na ingumba Lubumbashi na Jekamine Basoda babati la kamukonzi wa ekolo batiamaki na direction generale ya kompani eye ya mboka ya makele mpe mosala mosalemi telelo. Likamboli yango lisalemi mikolumi balisi kaka sima na botiami ya bakambi basika mpo na kotambwisa Jekamine na bokonzi ina mokonzi ya mboka. Bapanzi sango bayike baye bazali kuna basakoli ete bayebite likambo nini penzali zali koeka kuna. Nzoto ezanga bomo ya bana mibale baye bazali bandeko baye babunga kiuto mokolo mwayambo moliki emona ni leo na ngumba Goma na port ya Bisengimana na Lakivu na Yalakivu. Jonathan Hippolyte na Kamat Hippolyte bana kelasi ya institut mama bazalaki komona na teuto mokolo mwayambo moliki. Nzoto na bango etia minanda kwa malina ya ngumba Goma mpe bolukiluki bobandi pona koyeba lolenge nini bana baye bakufaki. Na ekolo Nigeria, Bola Tinubu, ya lingomba ya politique lizali kokamba sika ekolo, alongi maponami ma mokonzi wa mboka, musalamaki mokolo mamposo moliki, kulanda bilembo bya seni, misalami ya maponami, misakoli na Nigeria. Seni elobi Bola Tinubu ya APC, Congrès des Progressistes, alongi na 36%. To koleka baponi 8,8 million. Atiku Abubakar ya opposition ya lingomba PDP ekambaki mboka kati na 1999 kino 2015 alandi na 29%. Alandami na Peter Obi ya parti travailliste ozene bilenge mingi simanaye azunde 25%. Kasi baye opposition ba boy bilembo bilie ba lobiete Moyibi Mosalemi. Mokonzi ekolo oyo azalaki na ebonga kinosika Muhammadu Buhari apesi losako na Bola Tinubu oyo azali ya lingomba na ye.
Matendo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Bosali kulanda Sango ya Mokija Lilo Uto, Washington DC. Nungu ezali na Kinshasa ingumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika na likambuli tali bobukuli imbwa ya kanza. Mikolo miliki mbwa ya lulengi ya pitbull abomaki mwana moko ya mibu mibale na kukatakai na kingu na komini ya njili. Tulanda sango yango na Natalie Sekaburo Simurabie.
Na babalabala mapango mpe bisika biike, ba imbwa ya barasa, batondi penza na ingumba mokonzi Kinshasa, mpe motu ya pona kosomba. Mingi ya bayi population, bakoma koteka bango, kosaisa bango bitumba, mpe kosaira bango na misala ya gardienage to sécurité, ata kobazari na mikanda misengeli te, mpona kozana na bango elobi Dr. Samba, oyo azali médecin vétérinaire, chef ya service vétérinaire ya ville ya Kinshasa. Peuka Dr. Samba.
Apa ya kosal activité, yako eleve mbwa to yako sokoza na service agardi vous il faut une autorisation ya service vétérinaire ville et que pesa yo agrément sans cela tu peux pas exercer mais comme dans notre pays il y a tout le trafic d'influence et puis nous tous allez ah on peut tous à mon état ayebayé et pour l'état peut aller en la cahier pona wa za mbwa moka ka yefa za kada kati ya vaccination et puis vous allez recenser à partir commune maintenant ce que on y tamble na mbwa na yo on y bima na mbwa na yo o tamble ndi batu tamba na mbwa muno ko polele il faut bima na mbwa na yo hein il faut za autorisation ya mukonzi ya commune na bino to li ono sala croisement ndi maka mutu ko leka burgomestre ayebite hein vétérinaire ta commune pe ayebite abwa bimaki wapi sikoto zoko kwa mbwa bimaki wapi donc il faut que ça document izalaka mais tu tadika ka mbwa utaki place boya zoko autorisation de la ministre kwa za vacciner tout maintenant c'est ça
zokande mbwa ya race oyo eteyami malamu te ekoki kozali kama ya libela mpona bafandi ba esika yango mpe mingi mingi mpona bapaya elobi bateki mbwa to ba dresseur de chien babaki sisu koloba ete lolenge ya ba mbwa wana esengeli kolandela kama kamuna bango nyoso na bokebi lokola kolia mpe bongo na bongo to kamaloba manati oyo azali ye dresseur de chien to moboko liba mbwa
mbwa koma ka dangereux pona moto tout est fan de l'eau, zo fan de la naïe, et za malamote, ça la radissort, c'était moi, vraiment, agressif, envers son maître, envers bandeko, ba za ma famille, na etika ya moussala, na libota, a za ma besoin d'éducation. Et puis, de vie sociale, ou bozo vivre naïe na famille, soit une etika ya moussala, donc on présentait à tout le monde par des promenades, pour assister à tout moment, à sentir vraiment qu'il est assez panaillé. Et puis qu'au privé, bah, c'est comme tout ce que l'on a la liberté, l'on a la aza la captivité, donc aza le peu libre na famille.
Mikolomile ki, mbwa moko ya race to lo lenge eye, babengi pitbull, akataki mongongo ya mwana ya mobu moko na ndambo na engumba Kinshasa, kola nisamalita toli, bayaki na ye, pona kosangana na mbwa ya mwasi kasi, lokola amesana batu wana tempe, akalaki mikolo aliaki tende, salaki ete, likama likoma. Pona mokile mibeko ya changu ogi kalonji, asigi na mbula matari, kopeki sabo koti, ya bambwa wana na ekolo Kongo demokratiki lokola mpe bikolo mosusu mpe eboya bango pamba te elobi ye ba imbo lolenge wana esenga ka mwa makoki mpe biloko mosusu ya malamu pona koboko la bango asengi na leta kolandela makambo mana pona kopekisa makama makome la bayi population toka ogi kalonji
esengeli kaka mbula matadi apekisa bamboka mindele bapekisi ba race misusu ya bambwa ekoki jamais kokota lisusu me bambwa yango ba race wana ekotelaka wapi ekotelaka na bavion bambwa wana ekotelaka na ba frontière na biso esengeli to renforcer contrôle niveau ya ba frontière na biso po ete ba race wana oyo epekisami na bamboka misusu ekoka lisusu kokota awa te me pona ba oyo esi ekoti awa esengeli contrôle ezala sévère
pona koyeba soki mobeko elobi nini soki imbwa oyo azali na divagation mpe asui moto nini esengeli esalema totunaki mituna na papi Frédéric Madza Matondo oyo azali zuzi na baro ya Kinshasa Gombe.
Le cas récemment de mbwa wana, c'est un cas qui appelle réellement la société civile. Le code civil congolais libre 3 prévoit la société civile à partir d'article autrement à article 200, 252, au comata ou bien au na article 268, la responsabilité civile. Alors, vous verrez, on punit Mukolo mbwa, Mukolo nyama oya et sali dégâts. On va avoir une punition, mais on est dans le cadre de la responsabilité, c'est-à-dire que il est essayé à réparer les dommages subis par victime Oyo à Swami Namboa. Les cas d'espèce, victime Oyo à Koufi Namboa. Alors, le col à moi, on a dit déjà à Koufi, victime des Anani et Zali Babo Sinaï. C'est-à-dire que mon col à moi est essayé à réparer, on va appeler dans le poteau, à dédommager.
Kulandisa mwana makama oyo ba mbwa ya race bazali kosala ba yi population basengi na mbula matari kotia na esika mitindo eye esengeli pona kobatela ba yi mboka bana to bakolo pe kopekisa bato oyo bazali na ndingisa te ya kotambolaka na bambwa mpe lisusu koluka koyeba motango ya bambwa wana na ntina ya kopesa bango bangole masengeli. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaboro si murabie. Kaka na Kinshasa po itali makambo na mayili ilingi mubali moko akili lulengi ya kutinda kaka na makanisi ya pamba robo kusara makambo moto alingi itali mwana ya kilasi na kombo ya Pierre Seki uyu azaleki bongo kusilisa kilasi na fakulte ya polytechnique ya universite ya Kinshasa. Tula ndasango yangu na Andri Ndambi uto Kinshasa.
Uta imandeli ya ntango moto azali kolota ete akokiko tambwisa biloko na mosika na bolingi na bongo na ye. Bato ya siansi bazali koluka likambo yango na koyekolaka bongo ya moto mpo na koluka mayele oyo ekoki kosala ete ndoto yango ezala ya solo. Pierre Sedi, elenge etudiant congolais na fakulte ya polytechnique na université ya Kinshasa, azali moko na bato baye sima ya kokanisa pe koluka luka alobi ete alongi kosala système oyo epesaka nzela na contrôle ya robot na volonté ya cerveau.
Alors système oyo na développé babengi yango interface cerveau machine. Eza système moko oyo ezo permettre na mutu a partir ya makanisi na ye, a partir ya cerveau na ye, a contrôler biloko ba objet a partir ya makanisi na ye. Donc tango mutu azo kanisa makanisi na ye eza transmis a partir ya casque oyo akotia na mutu, casque oyo ezo tanga oyo nyonso ezo leka na kati ya mutu et ezo tindango na ordinateur. Ordinateur azo sala traitement oyo tobengi intelligence artificielle pona komeka ko comprendre o ezo leka na kati ya mutu pe ordinateur nde akoyeba na kotinda ba commande to ba instruction ba mitindo epai ya robot po ete robot akoka kotambola na kolandisama na oyo mutu asengi na kati ya mutu na ye.
Na mboka oyo bolukiluki ya siansi ezali likambo ya liboso te na bayimbula matari to ya bato oyo bakoki kokotisa mbongo na yango. Mikakatano ezali minene mpona elenge oyo toyoka ye lisusu.
Tango tozo developpe ba interface cerveau machine kokoso ya liboso eza kozwa mbongo oyo ekoki mpona kosomba ba materiel nyonso pe oyo tobengi ba logiciel ya kotia na kati ya ordinateur po oyo eza mpenza recherche oyo ezokute très cher misolo mpona kosala yango toza na yango te. Yango wana tozoluka kodevelope yango na makoki na biso moko pe soki bato balingi kosonga biso awa na faculté polytechnique bakozala les bienvenus. Actuellement oyo todevelope eza prototype ya liboso eza systeme ya liboso me tozoluka tokende mosika na systeme oyo po tolingi kaka te etikala na kati ya laboratoire tolingi kobimisa yango po ete bato ebele bayeba na kosalela yango pe po tokoma na etape wana oyo bato ebele bakoki kosala lango ekosenga ba moyen mpona kocontinue développement mpona kocontinue recherche mpe eza na optique wana oyo tozokende.
Ingénieur Jean-Marie oyo azali vice doyen chargé de l'enseignement na faculté ya polytechnique ya université ya Kinshasa alobi na biso boye
le développement
bokoli ya mboka nyonso etali ndenge bozali ya ba ingénieur pe na motango ya ba ingénieur oyo mboka ezali koforme lelo botombwami ya mboka esengaka kokota ya mai lotiliki transport pe ya nzoto kolongono likambo oyo tozali na yango awa lelo ya ingénieur Sedi oyo atie ebongiseli mpona kokontrole robo na makanisi kasi ezo lakisa ete ata kotoza na mpasi makoki ezali ya kozala na bilenge kokoka kosala makambo
minene.
Nsima ya nsanza mwambe ya mosala makasi mpe ya molende epesaki Pierre nzela ya kosala prototype na ye mpe kobanda korealize ndoto na ye ya bomwana ntango atalaka evolution ya dessin animé X-Man. Wuto Kinshasa, André Ndambi mpo na lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Andre Ndambi uto Kinshasa. Sika tango ya lo ya lina kanabiso lokole na lina kanabiso liye Marius Munga azongeli bongo lisolo azalaki na yango na alanga nzembo Felix waze kwa po itali likambo ya lulembu ya luyembu babimisaki elongo na alanga nzembo mosusu Kofi Olomide tolanda.
Félix, c'est quoi un beau ténaillot?
Oui, un beau ténaillot.
bonga.
Merci mingi lokola ondimi ko na mituna na biso to yambio po samomoko iningisi mukili ningisi Congo abatu oyo bazalaki lobi ba enemi mibale ya musique congolaise basangani yona ko fiolo midi boza na studio bozobimisa nzembo na titre ya opure tant on a vandi na yoki li solo on a vime makambo za rêve ou bien za réalité. Félix Ozeko.
Et la réalité, donc c'est à dire que pendant le bayamo au profit de la vie dans la vie, je pense que ça peut être réciproque. Par talent, il fallait qu'ils continuent la collaboration. Il fallait qu'ils collaborent. Parce que vous imaginez combien de combinaisons au lelo Congo et Zangi n'en est aussi distant. Donc la monnaie que non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas monnaie, ça ne sert à rien. Ceci n'a pas le lobe, je sais pour ça ni tout ce qui est Congo. Tout ce qui est un héritage à Kandate. Et on est dans le bateau basé dans le conseil européen Sangai. Tout héritage européen Sangai, et ça a un problème dans le Bangote. Si on a un héritage européen Sangai, la Sangai Mbongo, Bandaku, Babien, Baterre, et on a un héritage européen. J'ai dit que yo, quand on a confité, ou l'ingna pena, quand on a confité. Surtout que vous n'avez pas de donc il y a un problème là-dessus.
Il
y a un problème.
Oui. Et où tu vois, tu as dit que 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 tu processus Tibo Koma na niveau ana et où tu as pu bandi mukolonini. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élément déclencheur Zakini.
Oui, Zakini ouais papa Nzai. Ton papa Nzai Koufi. Nzai na Paris, fallait na Bongama. C'était un samedi. Nous vivons comme ça lundi ou mardi. Fallons Zanaxa. Ça parle que na Koma na Air France. On a son babi et dans mon téléphone il est numéro na iba qui te mène à Yambi. Mon mamoko voit na iya le bino mes condoléances mon frère. On a vendu pendant quelques secondes pour la répondre. La vie c'est pas vrai. Donc, malgré tout ça, la rabouille, mais Kofi a consolé, a passé un appel Cindy, tout solo, le président d'Engenini, vraiment condoléances, tout ça. Il y a qui très très touché, à mon avis, jusque-là, tout le monde a raté. Mais pour papa, il y a Kofi, Kofi a la sagesse, ou alors tout le monde a maturité, ou alors il y a cause à la licolo, il y a pas problème, tout le monde a pour ne pas suivre comme il a gagné. Je pense qu'il y a qui les moments déclencheurs, il y a cause à la langue.
Et à partir à Wana après?
Donc, à partir à Wana, il n'y a pas de ce problème, il y a matanga. Moi aussi, je me suis comporté de la même façon. Mais ce qu'on trouve, c'est la tête, il n'y a pas de la famille pour tout cela. Donc, ils allaient dire que c'est un moment où il faut aller plus bien. C'est mon cher, le monde qui est au bête, il faut aller plus bien. Il faut conseil, tout ça, tout ça. Si tout le monde a un conseil, tout le monde est ensemble. Parce qu'il y a la confession toujours sur la 2 minutes, il faut que je me dise. Donc, il y a un côté de la planète. Donc, donc c'est ici qu'on est au. Alors, on s'entend très bien. Tu as peut comprendre le logo que vous avez dit. Bah, toi, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit parce que tu as dit que tu as dit que tu
as dit que tu as dit que tu
donc, il y a dit que dans un premier temps, parce que tu as dit que les réalités vont rester les réalités. C'est-à-dire que Kofi a sépé la gâte, n'ingé, n'a comme dit parole, lié à papa Wemba. Parce qu'il y a un peu de temps, alors que nous avons un peu de temps, nous avons bien, nous avons un peu de parolier, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de jour, nous avons un peu de temps, 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 ngai batwaye bien wote ngape na sora na zope ba mission musu ya Kofi moni kutu ngani kutu na bandaki sadi ke kozona ndenge nini na sens ke bon na yoki nini te eric tout si alongo na kase la te ngo ya ngeza kini ngo na ay eric tout si yakano kase awa me en tout cas na ebisio na ba mbisi na zo suki 4 5 ya kase la te batika la pe obeta te parce que il faisait tout pour na ba beta ici ka mususu me e pa pemi na wase kwate
après il
donc
ça vous dire ils ont ba musicien na yo penza ou ba za ko beta
voilà mo avant, on a déjà tout le temps qu'on a bien été. Mais, tu as su sur ma musicien, tu as compris que un mot, tout soit dans la vie, 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 soit dans la vie. Tant que tu as compris que tu as dit 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 que tu olelo ninga na zana kitira boya ta muto zinga orchestre mobimba na oleka na television na lobby puisque muto nga na banga ka alonga na kitira peyivi ezaka nga moko ata lelo muto nungwe na ye
l'ironie du sort ba musicien notamment oyo uzako se plate ou Koffi Azwa lokola Jos Diena ou encore Jessac bango mbali bazongi bisusu na bozana bango na groupe na yo sikoyo.
Ah oui, lelo Koffi Olomi dinde to solo la bozana États-Unis bazo beta no no kapanga on appelle ça les bandes bon ensemble to sololi voilà à travers WhatsApp donc ils ont aussi un problème était donc tu veux comprendre que tout ça n'a pas la bâton souhaité au moni babeta les solo na yo ya mabé na yo Marius ne va pas couter na babete donc on a juste confié na babete à part kaka mabé que neti azulé na misé na ngai or ba misé on toujours bundé la wana ba on ko ba abandon na biso selon ba intérêt na ba on toujours continuer au landa ba ko bête matin. Soni kono wana peut-être dans un besoin loco abalo ke ne répétition orchestre moko boye pour lu kele loco wana to bosa na sugi nini soki komi vraiment kende na yo répétition yo lingi kota même dans l'orchestre donc tu es compris que c'est la quartier la tema te ba longwe combien la quartier la tema misi ba longwe bene mais ti le lo ba lo bela koma kofi la culture la pays vivant toi longwe combien mais on parle aussi de wazé quoi donc tu es compris que biso monde to ça la actualité la biso c'est ça pas nous.
Alors, Bouyoua Koffi Boyokani, finalement, Bokoti Studio, vous êtes à la Nzembo, Tissonango au pur. Mais très bien, qui est le Nzembo, alors, ce qui est a prévu quand et qu'on a la genre, Nini.
Donc, on y va Nzembo et Barouma, Négoma, Obetalelo, et Betara, la Trombe, Nimbodil. Moni, nzombo bandi, musa tika la nengo na musomo na shuma changement muke, ale nzombo sili. Mais biso to tiango 3 modules. C'est-à-dire que to yembi nzombo changé, et changé donc 3 fois. Et puis za tchatcho, autre zombo ta wana za tchatcho. Donc na ibi sio batwa, faut donc c'est-à-dire que nzombo wana batwa avec au corps et na j'espère, je souhaite même être compté parmi Barumba webi bana Kongo.
Alors pour nimbo pesa motite
parce que non mais moni relation na biso za ma ya ya pionde au pur ndé bongisi ngo donc ma pureté ya mai auto sokoli nango to bino nzembo faisa la au pur parce que ma ya salité ko sangi sa batune ngona te écoute li sa relation na biso bongote voilà
mais pourquoi pour na ngos bo kanisi ko sala nzembo moko parce que yona ko fiolo midé quand même beaucoup ta na bino beaucoup pour permettre l'expression beaucoup bébé sa ngona nzembo moko te pour na ngos sala album te.
Oui, bon, on a une côté déjà la logique de l'album souhaité. La lingui, parce que je toujours na pas single, mais ningi to solo la gina ko fiolo mité to wina biso so en jour so yi wana za linga mo na bengi si na featuring en jour yi pa ko bengi sa so za souwe na yi e ko za appeler mo suka deux fois ten autant de fois biso to linga mais na mutu mo so pe ya ko vanda bo lobi ah na na posa wa se ko ba yembela na ko fi to yema to za so so dépend pour la biso te pour la biso voilà featuring ya ngwa mais ceux qui bato ba za na moyen ba ko linga ke ba sang sa biso di souci ya pas de problème même pour la production ya pas de problème.
Koffi Olomide de Jacques. Au bon esprit, la tournée n'a rendez-vous avec nous. Pile Bologinga, la Félix, Moko Abongo, merci.
Bébé.
Eric Boigny, mon bali.
Félix Azek, en tout cas, merci Mingi pour la Ndengo Pessibiso tantôt sur la Nayo. Tous souhaitez bonne chance pour la sortie à Nzembo Oyo au pur. Nilo Basuka pour la Ndekone sur la Nayo.
Merci.
Merci Mingi, Félix Azek.
Merci.
Koffi Olomide. yango de suki tango ya mokili lelo kasi ya motu ezalaki ete nzela ya Goma Rutshuru Kanyabayonga pe ya Goma Kichanga pe ya Goma Walikale na koleka Sake efungwami lelo na bakambi ba mampinga maikolo Kongo Demokratika bato baike basalaki midulu mpona koboya mobembo ya Macron Emmanuel Macron na Kinshasa lelo yango de suki tango ya mokili lelo topesi matondo mingi na ba Mungu apesaki biso maboko na sango eyi na Lionel Gaima na John Walker na Kelly Williams unzela ya masini tukutana lubi na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango tobo sanate site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.